nu e că uităm istoria sau că nu ne-a învățat cineva suficientă istorie, ci e că de fiecare dată trebuie să ne înfruntăm pe noi înșine și să ne punem, să ne uităm în oglindă la valorile pe care, în care credem. Aici este vorba despre ce scuze ne găsim ca să fim într-o parte sau în alta, sau este vorba despre cine suntem noi cu adevărat și ce alegem să facem, sau să fim de partea lucrurilor bune sau să fim de partea celor care ne aruncă în dezbinare și în cele din urmă în conflict.
Ați ascultat-o pe Gabriela Obodariu, profesoară de istorie la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani, care, după cum spune ea,
se străduiește la clasă să țină cumva trează amintirea unor orori, în așa fel încât, nu știu, nu neapărat să nu se mai repete, fiindcă mi-e teamă că nu asta e singura modalitate prin care poți să o faci, cât să semăn acolo în mintea elevilor mei niște întrebări despre la ce ar putea să se ajungă dacă, și totodată să sedimentez niște valori.
Am vorbit cu Gabriela Obodariu despre cum istoria ne ajută să înțelegem vremurile pe care le trăim.
Dacă ne uităm la ce se întâmpla în perioada interbelică, la ascensiunea antisemitismului, la ideea de a căuta țapii spășitori, dacă ne uităm, știu eu, la regimurile totalitare și vedem ce a presupus controlul total al societății de către o singură ideologie. Deci dacă luăm aceste lecții de istorie, cu siguranță că putem să vorbim despre faptul că nu poți să te ascunzi în spatele libertății de exprimare pentru a insulta pe cineva, pentru a transmite un mesaj de ură, pentru a-l promova, pentru a încerca să excluzi anumite părți ale societății care nu-ți convin pe principiul că faci tu curățenie și așa mai departe.
Am vorbit despre curentul extremist care a crescut în Europa, dar și despre salutul controversat făcut de Elon Musk și nu numai, etichetat de unii salut roman, iar de cercetători salut nazist.
De multe ori ești atât de setat pe a crede ceva, ești așa de prins în bula ta încât nu te interesează să auzi niciun alt argument și orice ai auzi îți găsești scuze că ești acolo și evident că îți cauți niște argumente care să aibă și o doză de moralitate. Și atunci asta ar fi una, că nu e chiar salutul nazist, că vi s-a părut, că exagerați și așa mai departe. Acum, plecând de la premisa că era salutul nazist, cu siguranță este de o gravitate extraordinară pentru că ne arată că există oameni care încearcă să readucă în istorie tema cel mai puternic trebuie să, da, să învingă permanent și că trebuie să îi înlăturăm pe toți cei care sunt verigile slabe în societate, așa cum le considerăm noi, sau că uite ce puternic sunt eu și că îmi permit să fac lucrul ăsta ca o sfidare, poate să fie și asta, adică puțin îmi pasă mie că lucrul ăsta provoacă nemulțumire, neplăcere și așa mai departe, eu pot să-l fac și asta e o dovadă a faptului că sunt puternic, sunt deasupra moralității cumva sau că îmi creez propriile mele norme morale.
Sunt Iulia Nod, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, un podcast CJI în care ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică. Asistăm de ceva vreme la o ascensiune a extremei drepte, a naționalismului. Discursurile instigatoare la ură, mesajele fasciste, xenofobe și antisemite devin din ce în ce mai prezente în mediul online și de acolo se duc în offline. Cum explicăm acest fenomen? Se întâmplă nu doar la noi, am văzut, se întâmplă în Europa. Nu ne-am învățat lecția de istorie?
Bun, aș vrea să pară că sunt eu așa un foarte mare specialist în sociologie și în analize ale prezentului imediat, dar am să-mi exprim totuși o opinie, risc, din perspectiva profesorului de istorie, care se străduiește la clasă să țină cumva trează amintirea unor orori, în așa fel încât, nu neapărat să nu se mai repete, fiindcă mi-e teamă că nu asta e singura modalitate prin care poți să o faci, cât să semăn acolo în mintea elevilor mei niște întrebări despre la ce ar putea să se ajungă dacă și totodată să sedimentez niște valori. Deci, din această perspectivă, eu aș zice că, analizând așa cumva comparativ cu priceperea mea limitată, e vorba despre o sumă de frustrări care s-au adunat și părerea mea este că cei care se îndreaptă către extrema dreaptă, fie ca simpatizanți, fie ca membri, ca militanții acesteia, nici măcar nu percep mulți dintre ei faptul că sunt într-o extremă. Adică li se pare că sunt acolo într-o poziție în care încearcă să facă dreptate, într-o poziție în care slujesc, nu știu, adevărul sau cine știe ce alte valori și le asumă. Deci niciunul, sau mă rog, probabil că unii o fac premeditat pentru că își dau seama că este un curent care le aduce voturi, eu știu, dar foarte mulți dintre cei care participă și care simpatizează, asta e opinia mea, cred că au o sumă de frustrări și au impresia că o astfel de mișcare ar rezolva cumva problemele și ar face dintr-o dată curățenie în societatea din care fac parte.
Libertatea de exprimare este folosită ca argument pentru răspândirea mesajelor de acest tip. Am văzut zilele trecute, am văzut cum a motivat Facebook eliminarea fact-checking-ului sau gestul administrației Trump de a restricționa accesul unor jurnaliști la președintele Donald Trump. Care sunt pericolele dacă ne uităm în pagina de istorie? Putem să reluăm o lecție, putem să ne uităm înapoi în istorie și să învățăm niște lecții, să le aducem în actualitate și să ne aducem aminte?
Sigur, întotdeauna putem să ne uităm în istorie. Problema este că depinde unde ne ducem, că fiecare poate să-și aleagă din istoria ceea ce dorește ca să prezinte ca argument. Dar dacă ne uităm la ceea ce a dus la conflicte în general, la toată această acumulare de frustrare și la faptul că ea s-a manifestat, știu eu, nelimitat, nerestricționat, asta poate fi o lecție bună de istorie, da? Dacă ne uităm la ce se întâmpla în perioada interbelică, la ascensiunea antisemitismului, la ideea de a căuta țapii spășitori, dacă ne uităm, știu eu, la regimurile totalitare și vedem ce a presupus controlul total al societății de către o singură ideologie. Deci dacă luăm aceste lecții de istorie, cu siguranță că putem să vorbim despre faptul că nu poți să te ascunzi în spatele libertății de exprimare pentru a insulta pe cineva, pentru a transmite un mesaj de ură, pentru a-l promova, pentru a încerca să excluzi anumite părți ale societății care nu-ți convin pe principiul că faci tu curățenie și așa mai departe. Deci dacă ne uităm la acele evenimente din istorie care ne arată unde au dus genul acesta de activități, cu siguranță că istoria este un exemplu bun.
Apropo de argumente, pentru că ai spus că depinde unde ne uităm, putem să găsim argumente pro și contra. Și te provocăm la o discuție legată de o dezbatere intensă din spațiul public. Zilele trecute am asistat la un gest controversat care se tot viralizează în mediul online. A fost folosit de Elon Musk, zilele trecute a fost folosit și de un candidat la alegerile prezidențiale. Gestul, spuneam, a stârnit dezbatere în spațiul public, mulți argumentând că este o mână dusă la inimă și apoi un salut, alții că este un salut roman, iar cercetători și istorici au atras atenția că este un salut nazist. Hai să vedem argumentele pro și contra dacă ne uităm în istorie.
Bun, acum iarăși vorbim despre felul în care percepi, pentru că de multe ori ești atât de setat pe a crede ceva, ești așa de prins în bula ta încât nu te interesează să auzi niciun alt argument și orice ai auzi îți găsești scuze că ești acolo și evident că îți cauți niște argumente care să aibă și o doză de moralitate. Și atunci asta ar fi una, că nu e chiar salutul nazist, că vi s-a părut, că exagerați și așa mai departe. Acum, plecând de la premisa că era salutul nazist, cu siguranță este de o gravitate extraordinară pentru că ne arată că există oameni care încearcă să readucă în istorie tema cel mai puternic trebuie să, da, să învingă permanent și că trebuie să îi înlăturăm pe toți cei care sunt verigile slabe în societate, așa cum le considerăm noi. Sau că uite ce puternic sunt eu și că îmi permit să fac lucrul ăsta ca o sfidare, poate să fie și asta, adică puțin îmi pasă mie că lucrul ăsta provoacă nemulțumire, neplăcere și așa mai departe. Eu pot să-l fac și asta e o dovadă a faptului că sunt puternic, sunt deasupra moralității cumva sau că îmi creez propriile mele norme morale. Da, eu aș zice că în fine, dar în afară de o dezbatere despre asta, nu văd ce anume am putea face, că nu putem să mergem să pedepsim felul în care oamenii gândesc. Aici ține practic de propria ta limită și de capacitatea ta de a accepta că cel pe care poate îl admiri face și lucruri care nu sunt ok. Și atunci ar trebui să spui niște semne de întrebare. Dacă indiferent ce face persoana pe care ai plăcut-o la un moment dat, pentru cine știe ce motive, tu rămâi acolo aliniat în spate și încerci să-i scuzi orice se întâmplă, orice discuție, orice sau scauz, justificări, să rămâi în continuare acolo, atunci problema e la tine. Adică ar trebui să spui întrebarea bine, să zicem că n-a fost gestul ăsta, dar dacă ar fi, ar fi ok pentru mine? Nu cumva gestul ăsta pe mine nu mă deranjează și atunci scuzele astea, deși sunt foarte transparente, eu le accept pur și simplu pentru că îmi convine că s-a făcut gestul respectiv. Deci tema mea mare nu e că oamenii nu înțeleg semnificația gestului, ci că îl înțeleg și rămân în continuare alături de astfel de oameni.
Ce spun elevii tăi? Presupun că discutați la un moment dat și elemente din actualitate integrate în materie.
Nu vorbesc cu elevii mei teme atât de actuale. În schimb, iau și analizez acele elemente din istorie care au semnificație în actualitate. Adică, urmând programa și, bineînțeles că discutând și elemente care țin de educație media despre importanța dezinformării, despre greșeala de a fi într-o bulă informațională, despre apelul la surse credibile și așa mai departe, toate astea se pot face apelând exact la temele pe care ți le oferă programa și în general nu mi se pare că așa e și firesc să facem. Pe de altă parte, noi prin materiile, tot programa ne impune nu să prezentăm neapărat niște evenimente, fiindcă nu o cronologie și niște evenimente care se învață pe din afară sunt ceea ce ne propunem noi ca rezultate de la ele, ci să formăm niște competențe. Și atunci cu siguranță că discutăm, analizând acele teme din istorie care ne permit prin programă, să vorbim și despre semnificația unor astfel de gesturi, nu? Dacă e să analizăm numai ce s-a întâmplat în Germania nazistă, în perioada interbelică în România, ce s-a întâmplat în perioada interbelică în toată Europa și la nivel mondial. Dacă e să vorbim apoi de perioada postbelică și despre totalitarism, deci eu cred că avem în istorie foarte, foarte multe exemple încât să nu fie nevoie să vorbim neapărat de actualitate. Dar cu siguranță că elevii sunt expuși la toate lucrurile astea și că își pun ei înșiși întrebările potrivite pe măsură ce discutăm despre aceste teme din istorie.
Și pentru că ai spus întrebările, elevii își pun întrebările potrivite, cum ne ajută istoria în exersarea gândirii critice?
Oh, cred că ne ajută foarte mult. Pentru că nu cred să nu existe un eveniment istoric pe care să nu-l poți analiza din perspectiva prezentului sau să nu-i poți vedea efectele în ceea ce se întâmplă astăzi sau să nu-l poți compara cu evenimente ce se întâmplă astăzi. Și asta pentru că este vorba practic despre natura umană. Analizând istoria, de fapt, analizând omenirea în evoluția ei și cum oamenii au calități și defecte umane, să zicem, care nu țin cont nici măcar de trecerea timpului, pentru că nu e vorba despre cine suntem noi sau ce suntem noi ca oameni, atunci cu siguranță că istoria este un lucru care ne ajută foarte mult în această analiză. Să luăm de exemplu, Vorbim acum despre războiul din Ucraina, fără să vorbim despre războiul din Ucraina, fiindcă nu este neapărat o temă în programă, și asta pentru că este prea actuală. Probabil că o să fie în programă, știu eu, în câțiva ani, atunci când va putea fi analizat din perspectiva timpului, că acum este mai mult așa jurnalism decât istorie. Deci, dacă e să luăm analiza războiului din istorie, putem să luăm alte conflicte, nu? Să vorbim despre agresiunile din perioada interbelică și să analizăm cum Germania a încălcat tratatele și cum a existat acea politică de appeasement care i s-a aplicat și care, în final, deși toată lumea își dorea pace, a dus la un alt conflict mondial. Iată un lucru pe care îl putem înțelege uitându-ne în istorie. Sau ne putem uita în istorie despre cum de fiecare dată când s-au găsit țapii spășitori, fie că, nu știu, erau evrei sau orice altă categorie, sau erau romi, sau erau, nu știu, nevoia de a face lumea mai puternică și atunci hai să eliminăm persoanele cu dizabilități, cum se întâmpla în Germania nazistă. Deci dacă e să ne uităm la aceste evenimente, ne putem da seama unde pot duce ele. Nu? Deci unde se poate ajunge dacă repetăm toate lucrurile astea, pentru că nu e că uităm istoria sau că nu ne-a învățat cineva suficientă istorie, ci e că de fiecare dată trebuie să ne înfruntăm pe noi înșine și să ne uităm în oglindă la valorile în care credem. Adică fiecare dintre noi. Până la urmă, aici este vorba despre ce scuze ne găsim ca să fim într-o parte sau în alta, sau este vorba despre cine suntem noi cu adevărat și ce alegem să facem, sau să fim de partea lucrurilor bune, sau să fim de partea celor care ne aruncă în dezbinare și în cele din urmă în conflict.
Ne-ai dat practic câteva exemple de cum infuzez educație media în cadrul orelor de istorie. Sunt foarte curioasă care este reacția elevilor.
Nu știu ce să zic acum, reacție, că e vorba despre, nu știu, un ansamblu de elevi, adică depinde de nivelul la care vorbim, nu că vorbim despre, de exemplu, în clasa 10-a, vorbim de perioade de genul ăsta și de astfel de evenimente, dar vorbim în același timp, nu știu, și la clasa 7-a, vorbim apoi la clasa 11-a, iarăși despre totalitarisme și despre comparația cu regimul democratic. Vorbim despre la clasa 11 despre forme de organizare statală, vorbim despre regimuri politice, despre tot ceea ce au presupus și analizăm, de exemplu, conflicte regionale și ajungem la unele foarte aproape de noi. Deci depinde ca reacție de fiecare, să zicem, nivel de educație la care ne referim, de fiecare clasă, de fiecare elev. În general, copiii sunt foarte, foarte interesați de lucruri extrem de actuale și pe măsură ce ne apropiem de evenimente care rezonează cu ei pentru că au mai auzit despre ele, pentru că își pun întrebări despre ele, sunt mai interesați. Eu aș zice că niciodată când discut în clasă, nu mi se pare că există elevi care pleacă de acolo cu gândul de a fi de partea celor care în istorie au fost, nu știu, torționari sau călăi sau. Pe de altă parte, mă trezesc că am discuții cu foști elevi după ce, da, deci pe diverse sau pe rețele sociale sau pur și simplu când ne mai întâlnim, în care lucrurile pe care le-am discutat par să nu fi contat chiar foarte tare. Adică, eu n-aș zice că 100% toți cei cu care discut, deși încerc să le transmit niște valori, ajung la un moment dat să aibă același gen de reacții sau să gândească în același fel. Ține foarte mult și de mediul în care se mișcă și de lucrurile pe care le citesc, de bula în care se află. Deci nu cred că educația care se face la școală este singura care poate să ajute la cimentarea, să zicem, unor valori sau. Da, îi ajută poate să gândească critic, da? Pentru că e un lucru pe care îl faci cu insistență și îi ajută să-și pună niște întrebări, dar nu cred că asta este singurul lucru care să fie de folos pe tot parcursul vieții lor. Cred că e nevoie de un efort permanent și poate că aici undeva ar trebui făcut mai mult. Având în vedere că în ultima vreme ne-am trezit cu atât de multe rețele sociale și cu atât de multă manipulare și e extrem de greu de spus dacă doar prin școală poți să, nu știu, să creezi niște mecanisme de gândire pe care să le inoculezi copiilor în așa fel încât atunci când vor ajunge adulți să se poată păzi. Nu știu. Încep să cred că nu e destul, nu e suficient.
Este nevoie de o implicare a părinților, a comunității, pentru a ajuta în exersarea acestei gândiri critice. Adică nu ar trebui să se oprească într-adevăr la ușa școlii, ci să fie mereu un exercițiu pe care îl facem zi de zi și în orice moment să ne punem întrebări. Pentru că ai spus de rețele de socializare. Cum este să predai istorie, să vorbești despre istorie în vremuri în care rețelele de socializare sunt atât de prezente în viața noastră și copiii sunt de foarte multe ori imersați, chiar înainte de vârsta lor legală de a fi în online, sunt imersați în această lume virtuală?
E greu, e greu, evident, dar nu doar ei sunt în această lume, sunt și eu. Și atunci poate dacă nu ești din afară așa și începi să le ții niște prelegeri de uite ce rău e în lumea voastră și ce bine e în lumea mea că eu sunt în exterior și mă feresc, dacă nu faci asta, cred că ai niște mijloace la îndemână în care să poți să ajungi, să înțelegi și să transmiți mesajul, știu eu, pe o cale mai potrivită. Cred că în această lume a rețelelor sociale, noi profesorii trebuie să știm foarte multe despre ele, trebuie să înțelegem, să vedem ce gen de mesaje se transmit, care sunt sau care este părerea și a bulei celeilalte, și să învățăm pe copii nu că ceea ce spunem noi este mai bine decât ce spun alții, fiindcă asta nu o să creadă niciodată, ci pur și simplu să le creăm acest mecanism de a-și pune întrebări. Oare așa este? Ce ar fi să mai văd și în altă parte? Sau să mă mai uit, să mai întreb? Sau oare așa e? De exemplu, am avut surpriza, vorbeam la clasa a cincea, da? Apropo de asta, discutam despre cetodaci, despre romani, nu mai știu, despre romani, cred că aici ajunsesem, și un copil a venit și a început să-mi spună o poveste despre Constantin cel Mare și mi-a zis el acolo o poveste și eu am zis, da, ce frumos, da, zic, dar de unde o știi povestea, unde ai citit-o? Zice, păi, nu mai țin minte, cred că mi-a spus-o cineva sau mi-a zis-o mamă. Sau... Eu zic, da, e foarte frumos, dar vezi că noi aici lucrăm nu cu povești la istorie, noi lucrăm cu niște lucruri pe care le putem proba. Adică ne-ar trebui totuși să spunem, uite, ăsta este un argument. De ce? Fiindcă a făcut-o cineva o descoperire arheologică, a descoperit ceva. Pentru că cineva a scris despre lucrul ăsta, uite aici, într-o scriere veche și am luat-o și am analizat-o. Deci ar trebui să gândim pe bază de dovezi, nu pe bază de niște povești care sunt frumoase, ne transmit niște idei, dar nu sunt neapărat niște dovezi științifice. Și după ce am avut discuția asta și le-am explicat, copiii au început în aceeași oră, vorbeau unii dintre ei și începuseră să-și caute o modalitate de a vorbi în așa fel încât să pară că, sau mă rog, să arate că își pun întrebări și ziceau, eu am citit asta, acum nu știu dacă este neapărat adevărat și am citit-o aici. Da?
Da, sursa.
Exact. Și pe urmă am început să mă întreb, dar dacă am citit asta aici, pe acest site, este bine? Și atunci am avut o discuție și am început să analizăm un pic sursele lor de informare și am zis, uite, haideți să vedem asta. Deci copiii au fost uimiți să afle că nu tot ceea ce există sau ce citesc ei sau aud ei este adevărat. Și am început să discutăm un pic despre dovadă, da? Poate, nu știu, lucrul ăla o fi fost adevărat, dar e foarte greu dacă nu poți să dovedești. Trebuie să ai ceva concret, nu? Pe care să te bazezi atunci când stabilești că lucrul ăsta a fost, s-a întâmplat așa sau s-a întâmplat altfel. Și cred eu că lucrul ăsta sau instrumentele astea ar trebui să le aibă ei la îndemână, de mici, da? Deci să înțeleagă și de la început tot timpul să-și pună întrebări legate de absolut tot ceea ce, de toate lucrurile cu care interacționează, să zicem, în mediul în rețelele sociale sau în mediul online în general. Deci, ca plecând de la, iarăși răspunzând la întrebare, cum e să predai istorie în era rețelelor sociale, nu știu dacă este doar altfel decât era înainte de rețelele sociale, e diferit. Dacă atunci aveai, nu știu, alte provocări, acum sunt altele, cu siguranță, și cred că cea mai mare este asta, să înveți să-și pună întrebări legate de sursele pe care le găsesc online.
Și acest lucru poate să-i ajute nu doar la lecțiile de istorie, ci în viață, efectiv, pentru că a te întreba care este sursa și care sunt dovezile care susțin o informație, sunt elemente, sunt foarte importante pentru a face față în hățișul acesta de mesaje media care vin spre noi. În fiecare zi, în fiecare moment, de pe orice ecran, de pe orice afiș și nu numai. Și pentru că până la urmă, ceea ce spui tu, să ne punem întrebări, pentru că nu doar elevii, noi toți trebuie să ne antrenăm curiozitatea, nu? În fiecare zi, cum ne antrenăm curiozitatea pentru istorie, dar și pentru prezent.
Nu știu dacă trebuie să ne propunem neapărat să facem un antrenament, fiindcă vine de la sine. Adică eu le explic, de exemplu, copiilor că tot ceea ce facem la școală are ca scop formarea lor intelectuală și formarea lor ca oameni și că, practic, trebuie să fie tot timpul curioși și deschiși și gata să primească orice informație și să o analizeze din diverse perspective, pentru că așa ajung ei să se dezvolte, să-și facă niște achiziții intelectuale. Deci, cum ne exersăm curiozitatea este pentru un elev mergând la școală și acceptând tot ceea ce presupune aceasta, chiar dacă poate în mintea noastră școala ar trebui să fie diferită sau în mintea părinților sau există tot felul de discuții în societate, dar până una la alta trebuie să iei ceea ce ți se oferă. De exemplu, și îmi dau uneori exemplu meu personal, eu am fost educată în epoca dictaturii Ceaușescu, eram elevă, eram studentă la Revoluție și atunci foarte multe din achizițiile mele au fost implementate într-un astfel de sistem. Le-am analizat critic, apoi a venit perioada de tranziție cu toate dificultățile ei și am fost mereu un autodidact, adică singur am învățat să utilizez tehnologia, internetul a venit atunci când eram destul de matură, computerul, apoi laptopurile, a apărut smartphone-ul și toate celelalte. Au început să apară rețelele sociale, nu? Și toate lucrurile astea și o mulțime de aplicații. A venit pandemia și ne-a forțat cumva să încercăm să găsim mijloace de transmitere a informației către elevi sau de le dezvolta competențele și prin intermediul tehnologiei. Deci toată viața am învățat și asta pentru că odată am fost nevoită, dar și pentru că am vrut să învăț, adică mi se pare că asta face parte din esența noastră ca oameni, învățarea permanentă. Deci cum să ne întreținem curiozitatea? Pur și simplu trăind, pentru că asta se întâmplă inevitabil.
Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast al Centrului pentru Jurnalism Independent. Eu sunt Iulia Nogi, producător Veronica Lungu. Dacă v-a plăcut ce ați auzit, spuneți prietenilor, dați subscribe și share. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea! Podcastul face parte din programul de educație media demarat de CJI cu sprijinul financiar al Romanian American Foundation și al Fondation Botnar. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.